Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har intet mindre enn 42 roller I Proff.no, så det betyr at han involvert I en rekke selskaper, og gjerne kanskje mer enn 42. Han har grunnet konsulentselskapet Reaktor I 1995, som ble solgt til Knowit I 2010. Han har vært med å etablere Bookkeeper I 2011, som nå ble solgt til, hvem var det en, Henrik?
ECIT.
ECIT. Han har vært med å etablere Tripod, som et investorkollektiv med bas på Vestlandet, som investerer I startups og scale-ups. Han har også investert selv I en rekke oppstartsselskaper og scale-ups, og ikke minst har han en liten eierandel I Skifter. Velkommen, Henrik Lie Nilsen.
Tusen timers verdi ut I andre enn, nettopp på grunn av den erfaringen og den kompetansen som de menneskene har, sant?
Ja. Ok, jula 2015, du slutter I Knowit, og så starter du å se deg om etter rollen din, hva du skal drive med. Og en av de tingene vel dette investorkollektivet?
Da gikk jeg rundt en del av de ex-grunnere og folk I Bergen som liksom interessert I, eller I startup-verden, og prøvde å liksom, la oss prøve å lage sette oss inn på et kontor og dele litt erfaringer og jobbe litt grann sammen. Ut av det kom det en god del spennende investeringer. Så en del av de har blitt gründere igjen, og mange av de håper å si tilnærmet fullinvestert, så det liten aktivitet I det miljøet, eller nå sitter ikke de på samme sted lenger, har gått sånn litt sånn verdt å sitte, men vi hadde med en periode på et par år der hvor vi hadde ganske høy altså høy attention på å investere I startups, og jeg tror nok at det også dette her Business Angel Network I Bergen, og en del sånne initiativer som har ført til at startup-miljøet I Bergen begynner å se bra ut.
Veldig bra.
Synes jeg. Ja, ja. Mm. Og så, over tid, så har jo jeg nok gått mer og mer I den retningen at jeg hovedaktiviteten min I virksomheter hvor jeg har et stort eierskap og bruker mye tid på virksomheten, og vært med på å liksom shape businessplanen. Og, og det har jo kulminert med at vi I fjor, på vinteren I år, laget en litt mer sånn, hva skal du si, skarp struktur rundt investeringsselskapet som jeg har. Da. Så det vi har investert, eller det jeg har holdt på å investere utifra siden 2016, har jo, det jo faktisk et selskap som mine to co-founders I Reaktor fra 1995 også har vært med på eiersiden I.
Ja,
mm. Og at, så vi har liksom, jeg har løpt rundt og brukt oss tre sin egenkapital da. Og nå har vi bygget et litt sånn større investeringsmiljø. Vi har ansatt noen folk. Nå har jeg et team med mennesker rundt meg. Det har faktisk vært en fantastisk reise å gå fra å liksom bare holde på egen hånd til å kunne bygge opp et lite team som har litt komplementær kompetanse og kan litt andre ting enn meg, og så sammen gå inn og prøve å utvikle disse virksomhetene.
Så det blir en proffinvestor, altså et investeringsselskap?
Ja, det tror jeg man kan... Jeg tror det må være lov å driste seg til å kalle det det.
Mm.
Og vi har jo ganske mye... bra med kapital. Vi har gjort en avtale med, et sånt joint venture-avtale med Verdein også, hvor de har forpliktet seg til å putte inn en god del penger I vår portefølje for å liksom videreutvikle de virksomhetene som vi har. Så
dere får en kapital fra Verdein? Altså en slags sånn matching?
Ja, så I stedet for å, vi sitter jo med stort eierskap I 7-8 ulike tech-virksomheter, som jeg har, det en portefølje som jeg har bygget opp siden 2016 egentlig, med vår egenkapital. Og så kommer man til et punkt hvor man tilnærmet full, altså man har liksom puttet inn den egenkapitalen man har I de virksomhetene,
ja. Mm.
Og det ikke virksomheter som nødvendigvis, de eiendelene blir ikke nødvendigvis ut om til kontanter på veldig, veldig kort sikt, og det finnes kjempestore muligheter å videreutvikle de, men da trengs det mer penger. Så kan man da, to valg, sant? Det ene skal vi fundraise I hvert enkelt av de selskapene, og så få nye stakeholder og nye medeiere I hvert enkelt av de selskapene, da får du et ganske stort stakeholder-galleri. Sier du hadde fått en større eier inn i hvert av de syv selskapene, så snakker du syv andre eiere som du skal forholde deg til. Så har jeg hatt en diskusjon med forskjellige, ja, litt både family officer og forskjellige folk i kapitalmarkedet, og konklusjonen ble at den beste strukturen for oss, det var å rett og slett slippe en aktør, altså en co-investor inn i investeringsselskapet vårt, eller i porteføljen vår, og så er governance-strukturen sånn at vi fortsatt da står og setter i førersetet i forhold til hvordan du skal deploye de pengene.
Ja. Mindre kompleksitet.
Veldig mye mindre kompleksitet, og vi får tilgang til, altså hver en miljø har mye bra folk, så man får liksom utvidet teamet med en partner som har mye bra kompetanse, og man får tilført kapital inn i investeringsselskapet, så gjør at man kan både gjøre ytterligere nye investeringer når det dukker opp noe spennende, men også ikke minst putte inn ytterligere penger i de virksomhetene vi allerede holder på å utvikle. Det har vi allerede gjort, sant? Vi har puttet inn ganske mye penger i Kravia.
Fortell om Kravia, for det jo et interessant selskap.
Ja, det jo noe som ligner kanskje litt på den. Så ideen jo at inkasso og det å kreve inn penger, altså hvis du driver en virksomhet i dag og sender fakturer til kundene dine, så er det ganske sentralt hvis du skal over tid skape en vellykket business, så er det ganske sentralt at de kundene betaler. Og der er det nok vår vurdering, vi startet vel i 2017, dro vi det i gang, der var vår vurdering at det markedet, de store aktørene i det markedet er mest opptatt av å kjøpe gamle gjeldsporteføljer og drive inn de pengene selv. Og hvis du en liten snekkerbedrift eller rørleggerbedrift eller en helt vanlig foretak som av og til trenger hjelp til å få drevet inn noen av fakturene dine, så er det ganske vanskelig tilgjengelig. Sant? Det er sett opp noen sånne FTP-overføringer av fakturafiler, og det, så betaler man inn til inkassoselskapet, og så glemmer du å registrere hos deg selv at det er betalt. Og, ja, det er administrativt. Det er jo hessel knyttet til det. Så ideen har jo vært å lage en 100% friksjonsfri inkassotjeneste, og så plugge den inn i alle de store skybaserte ERP-systemene, sånn at det blir en native tjeneste på de plattformene. Så da, den er jo, altså, bruker du i dag Fiken eller Konta eller TrippelTex eller Powerofficer eller disse, så kan du bare med et tastetrykk sette på at hvis disse fakturene går over forfall, så begynner Kravia å sende meldinger og sørge for at de pengene kommer inn. Og så tror jeg at på lengre sikt så ligger det veldig, veldig mye spennende å gjøre innenfor både kredittopplysninger og betaling generelt, business-to-business betaling. Så jeg tror Kravia, om 10 år så er det en brikk i et mye større liksom helhetlig verdikjede knyttet til faktura og betaling. Og om vi sitter i førersetet eller noen andre sitter i førersetet, det...
Altså her er det interessant hvordan puslespill, altså det som jeg ser som et puslespill er bare en brikke i et større puslespill.
Det er definitivt bare en brikke. Vi har veldig mange spennende dialoger, altså Sverige, Finland, det skjer mye spennende i Norden. Og jeg tror vi kan være ganske sikre på at i 2023 så kommer det kommer til å komme flere kunngjøringer fra Kravia hvor dette puslespillet blir... jeg håper å si puslet videre da.
Men der satt opp, der bygde opp, altså det vel Sven Ove Kvalsund,
yes,
som du hentet fra Sparebank Vest. Si, med Sparebank Vest, ja. Han var sjef for bedriftsmarked der. Altså, det teamet du satt sammen, hva tenkte du da? Hva trengte du på en måte?
Nei, i og med at... at den tjenesten er veldig sånn innrettet mot SMB-markedet, så var jo kluet å prøve å finne en person som forstår, kan du si, hva er likviditetsbehovene til små virksomheter, og hvem bedre enn en som har på en måte jobbet i, han var jo ansvarlig for SMB-banken i Sparebanken Vest, han kan jo alt om hvilke behov de har, og hva er det som gjør. Veldig ofte så går jo bedrifter kunk fordi at de mangler likviditet, ikke fordi det nødvendigvis at de insolvent, sant? Så han, Sven Ove, skjønner det caset ekstremt godt, og så er Sven Ove også veldig sånn kundeinnsikts approach til, til måten han, han ønsker å utvikle produkter og tjenester på. Det, det mapper veldig bra til når du prøver å bygge en ny tjeneste hvor du ikke er 100% sikker på hvordan den skal se ut, sant? Og sørge for at kundene får lov å være med og påvirke den tjenesten, at du starter med, med kunden og ikke bare sitter på bakrom og lager noe som du tror vil, vil fly. Så Sven har gjort en fantastisk god jobb med å utvikle den butikken og også bygget opp et veldig bra team rundt seg med støtte fra oss.
Hvordan klarer du å overbevise en sånn kapasitet som Sven-Ove til å forlate verdens tryggeste jobb for å gjøre noe som litt mindre trygt?
Han hadde nok i utgangspunktet bestemt seg for at han ikke skulle bli en lifer i bank og var liksom eller nysgjerrig på å bygge en virksomhet mer fra scratch. Nei, det handler jo om å si det at vi har kapital og tiden og initiativet det trengs for å backe dette her. Altså,
du kan tilby trygghet?
Vi kan tilby at vi sørger for at vi har de ressursene som trengs for at han skal få bygget dette caset. Og så må jo du liksom selge han inn på ideen. Altså, han må jo synes og tro at det er en god idé. Men, og det gjorde han jo åpenbart. Nok fordi at han har god erfaring fra det kundesegmentet man prøver å targete.
Men hvordan visste du at dette var et behov?
Vi har jo selv vært, altså vi har jo virksomheter som har hatt noen ganger hatt en utfordring med å kreve inn penger fra kundene, og det å liksom sørge for at du faktisk får etablert en relasjon eller etablert et kundeforhold til et sånt inkassoselskap, for det er veldig langt fra friksjonsfritt.
Ja.
Så også i så måte en egen opplevd,
okay.
Eller at man liksom har...
Har du noen andre egenopplevde ideer som du enda ikke har satt i livet?
Godt spørsmål.
Det er sånn, det virker som dine egne ideer gir suksess.
Ja, det har jeg helt sikkert, men ikke noen som jeg går svanger med akkurat ikke noen jeg går svanger med akkurat nå.
Nei, ok. Vi skal snu litt rand på retningen her nå, for nå vil jeg snakke litt med deg om altså, det å bygge selskap og vi har gjort det gjennom denne samtalen, men litt sånn mer spesifikt. For eksempel, altså strategi. Ikke sant? Hva er en god strategi?
Det er et ufattelig godt spørsmål. Strategi er, det er ofte veldig fluffy, og strategi er ikke å liksom ha... Jeg må ikke forveksle mål med strategi da. Jeg tror strategi er en ganske sånn, det er noen guiding principles og en veldig tydelig playbook for hvordan man har tenkt å nå de målene man har satt seg. Og jeg tror at strategi er noe du skal, altså hvis du tenker at selskapets visjon, den står noenlunde fast over tid, så er strategien, det er jo da hvordan du rigger og prioriterer ressursbruken din for å ta deg nærmere den visjonen. Jeg tror den strategien er det veldig viktig med å, det er heller lurt å jobbe med den i små iterasjoner hyppig, fremfor å kjøre sånne sjeldne strategisamlinger hvor man skal gjennomlyse hele virksomheten, og så er det ny strategi.
Holde den ved like, holde flammen i livet.
Jeg tror det er noe som må være real time. Og jeg tror veldig mange jobber med det uten å egentlig kalle det strategi. Altså veldig mange team jobber med hele tiden med å liksom prøve å finne ut av hva er riktig prioritering nå for oss, hvordan flytter vi frontene videre, hvor skal vi kanalisere ressursene våre. Jeg tror veldig mange jobber med det veldig bevisst uten at de nødvendigvis kaller det strategi.
Ja. Er det noe som, altså ja, tilbake til spørsmålet da. Hva er en god strategi? Du nevnte mer i små iterasjoner gjennom året i stedet for en ting man gjør.
Ja, og så tror jeg den skal være actionable.
Actionable,
altså, du kan forstå hva er det vi prøver å, hva er det vi skal prøve å få til.
Ja. Er du noe involvert i strategiarbeid?
Absolutt. Jeg er veldig opptatt av at det er noe man i styret i virksomhetene, hva skal du si, revisiter hele tiden. Altså, det är den strategin vi nu jobbar efter, är den fortsatt, är det fortsatt riktigt kort i förhållande till det terrängen vi är uppe i nu.
Ja.
Istället för att det blir en sån årlig sån styrelseskastrosan på strategin.
Mm. Så för exempel strategin till Kravia då, hvis du ska beskriva den.
Den är att sørge för att man är dypt och att tjänsten till Kravia är dypt och direkt integrerat med absolut alla cloudbaserade ERP-system i Norge och Finland som man är verksam i och den är också att man behöver att få tag i en plattform i Sverige för man önskar vara nordisk. Den är baserad på att man formulerar det. Den är baserad på att man tror det eller vi ser det att väldigt många av kunderna har en regnskapsförare som ofta är den som tar beslutningen i förhållande till hur man ska driva den tjänsten. Så det är att vara en empowerment-tjänst också för regnskapsbyråerna. Det är att bygga upp ett större partnerapparat med regnskapsbyråer. Det är också en viktig strategi. Och då är det liksom, du kan ju dissekera vilken är liksom distributionsstrategin din och marknadsstrategin din och kanalstrategin din och produktstrategin din. Och det finns liksom strategi för allt. Men det handlar om att bygga, sörja för att bygga att produkter till en värd tid har låg friktion och är lätt att ta i bruk för sett från slutkundens sida. Och så är det som är viktigast för Kravia det är att sörja för att man är tillgänglig. Så distributionsstrategin är kanske något av det allra viktigaste utöver själva produkten. Och då är vi lite tillbaka till det vi diskuterade inledningsvis med andel salg versus produktutveckling. Hvis du går inn og ser i Svein Ove sin organisasjon i Kravia, så har han veldig mange mennesker som jobber med å rulle ut produktet. Kanskje vel så mange som jobber med det som jobber med å utvikle og bygge produkter. Jeg tror det er en veldig viktig nøkkel til å få suksess med det case.
Nettopp, fordi du mener at, eller du mener ikke, alle mener det, men strategi er jo prioriteringer, ikke sant? Hva skal du prioritere? I dette tilfellet så er distribusjon en viktig prioritet. Få det produktet ut i alle ERP-systemer.
Det er en make or break.
Ja. Så da er det noe man plasserer ganske høyt oppe, da, som er sånn viktig å knytte tydelig mål til det. Og får man, altså, klarer man å oppnå det, så øker vi businessen vår.
Helt rett.
Og det gjorde du.
Og du er helt home free.
Og det har jo Kravia gjort. Hadde veldig bra vekst, hadde ikke det?
Veldig, og kommer nok til å vokse bra i kommende år også. Men så har man selvfølgelig en M&A-strategi man ser på. Det jo, dette markedet består av veldig mange små aktører også, som kanskje litt umoderne og ikke har den kraften til å drive produktutvikling, og det jo en del sånne virksomheter, det mulig å rett og slett bare kjøpe opp og konsolidere inn i Kravia, som også en, det også en strategi å holde på med det, men igjen, som du sier, det handler litt om å balansere ressursbruken, for det at det definitivt ikke sånn at man bare skal holde på med det. Hovedstrategien handler egentlig om å få ubiquitous distribusjon i der hvor fakturer oppstår. Det er jo det handler om, sant? Ja.
Men strategi er en ting, execution er noe annet. Og de to henger sammen.
Det er rett, og jeg tror jo tydeligere strategien er, jo enklere er det å få til execution. Så jo større disconnect, eller jo mer fluffy og abstrakt strategien er, jo vanskeligere er det for den enkelte å få et team og liksom prøve å sette den ut i livet. Derfor er jeg opptatt av at det liksom er du kan heller dumme ned altså,
gjør det tydelig og enkelt
ja, fordi at det ikke, trenger ikke være så jækla sofistikert sant? Det jo flott og fint hvis du har store strategidokumenter og det super sofistikert og det liksom stemplet av McKinsey og så videre men when the shit hits the fan så handler det egentlig om å gjøre det actionable for de som jobber i virksomheten og det å bygge den broen som det aller viktigste jobben du gjør egentlig
ja. Det egentlig bare sånn, det dette vi skal gjøre folkens
helt rett, og det kjempelett når det 10 ansatte, for da samler du alle inn i samme møterom, og så setter du opp 3 punkter på tavlen, og så sier du, her er det vi skal. Når du 100, 200, 300, 400 ansatte, så blir det straks mye vanskeligere, sant? For da må du lage noe strategi og guiding principles, så du skal sørge for at en gjeng med ledere tar ned i sine respektive business units og setter ut i livet.
Kan man bryte ned alt som har med selskapsbygging å gjøre til å få folk til å gå i samme retning. Det det handler om?
Kanskje. Det ikke så dumt. Ja, det det.
Fordi da, liksom, da ligger du med team, altså man jobber sammen, det retning, og så kan man, retning kan være feil, men det jo ikke, og da må man jo ha et team som evner å justere den kursen.
Ja, da, jeg tror hvis du skal utvikle det litt, grann, alle må vite hvor vi skal, og så må hver enkelt vite hvor jeg, altså jeg må vite hvor jeg skal, og vi må vite hvor vi skal.
Ja,
og så er det en connection mellom de to tingene, sant? For hva er det virksomheten må gjøre, og hvem er det som må gjøre hva for å få det til?
Nettopp. Så det må ned på det individet nå?
Jeg tror det, absolutt. Og så er det sånn at enkelte kan ta en litt mer sånn abstrakt, og så dissekere det og gjøre det actionable selv, mens andre trenger mer, litt tydeligere hjelp til hvordan du skal få til, altså hvordan du skal aligne deg med resten.
Ledelse. Mange gründere har jo ikke ledererfaring. Nå er du jo flink til å plukke inn folk med erfaring, det der? Men altså, hvor viktig altså hva ligger i ledelse for deg, og hvor viktig det for å lykkes?
Det et supergodt spørsmål, for jeg heller har jo ikke ledererfaring i den grad at jeg har ikke gått noe, altså...
Du har jo ledererfaring, du har jo ikke lederutdannelse.
Precisely, altså det mer on the job training da, og det klart at, jeg tror det finnes jo ulike typer, hva skal du si, lederstider og måter å lede på. Ulike ledere vil kunne lede ulike typer personer på mer eller mindre måte. Det finns ju liksom inte någon, jag tror inte det finns någon silver bullet. Jag tror det är viktigt och på något sätt, hvis du ska pröva att vara ledare, så måste du leda på något sätt på premisser som passar med din personlighet på sätt och vis. Så att min måte att leda på passar för en viss typ av människa, så passar han kanske inte fullt så gott för en annan typ av människa, och vara kanske lite bevisst på att de människor du tar in i det teamet du leder är folk som är kompatibel med din ledarstil. Det tror jag många undervärderar. Alltså jag tror inte ledelse är så sån ultrageneriskt att det finns en på något sätt silver bullet för hur du ska driva ledelse. Jag är tror personligen, men det är nog för det att jag kommer från grunder och liksom den här drive och ambition. Jag tror det att och liksom peka riktning, ha lite grann bold visioner, gi folk store frihetsgrader, altså være bare sånn, være støttende, si at her er det vi skal, og liksom litt sånn leading by example. Det tror jeg på. Og jeg tror også det at i veldig mange roller så kan det være fornuftig at lederen har reell kompetanse på det området han faktisk driver og leder.
Du tok på sånn toppledere som er fra bransje til bransje?
Kanskje på toppledernivå, men det er jo hvis jeg sitter med et team med, hvis jeg går inn i en av mine virksomheter og snakker med de som driver med produktutviklingen, er en kjempestor fordel at jeg forstår hva de holder på med. Ja. Det skaper en mye sterkere connect mellom den visjonen jeg prøver å formidle for virksomheten, og det de baler med dag til dag. Hvis jeg bare løp rundt i en fin dress og bare snakket svada, og så var jeg inne, og så begynte de å snakke om Kubernetes, og så ser jeg ut som et stort spørsmålstegn, så er det en viss sånn diskon. Spesielt i sånn kompetansebedrifter så tror jeg det er viktig.
Ja, for du vinner jo ikke hjertene dem selv, da, ikke sant? Hvis ikke du klarer ikke å connecte med dem.
Helt rett.
Ok, så men er det noen, altså, du har jo tydeligvis et prinsipp her, da, det at ledelse er ikke ledelse, det er avhengig av person, og du tror det veldig knyttet til hvordan, altså det må være en kompatibilitet, vanskelig å si, mellom deg som leder og de som du jobber sammen med.
Ja, og så tror du som leder skal på en måte være litt sånn bevisst på hvilke type coaching og nudging og lederskap behøver den ulike i ditt team. Sant? For du leder jo teamet ditt, du gjør jo litt sånn ledelse i plenum, det handler jo om å sette retning og visjon og så videre, men så driver du ledelse med one-on-one samtaler med teamet ditt. Der er det veldig stor forskjell på hva folk har behov for. Sant? Noen har behov for bekreftelse på at det de holder på med er rett og liksom er litt sånn, trenger mye interaksjon, mens andre trenger bare å vite det at du er der hvis de har behov for input fra deg, og at du har tillit til at de får litt gønne på, og at ikke du går og blander deg inn hele tiden. Så
Hvor mye tid skal man bruke på en til en? Altså, det litt sånn, hvor lang en planke-spørsmål? Men,
og da så bare ja. Nei, jeg tror heller, altså jeg tror på nok på å bruke mer tid heller enn mindre tid. Altså jeg bruker litt for, hvis du liksom sier at optimal tidsbruk er x, så vil jeg heller brukt x plus 1 enn x minus 1. Jeg tror det veldig impactfullt. Jeg tror folk, altså du har jo folk sin huffel og hele attention når du en til en, i de settingene hvor du liksom sitter og så tror jeg kanskje at det behøver ikke alltid være så vanvittig strukturert, sant? Men det å sjekke inn, altså det å ha check-ins en til en, jeg opplever det som smart. Og jeg nok, hvis du snakker med alle de som jeg styreleder for, så vil du nok oppleve at de sier at jeg tilgjengelig anytime hvis det et eller annet de lurer på og har behov for input på. Men også B, at jeg nok litt over gjennomsnittet interessert, og kanskje av og til plagsom, fordi at jeg ringer og lurer på hvordan det går, og så videre, og så videre. Men jeg tror veldig på den der at du, spesielt topplederen, eller den som på en måte virksomhetslederen, det ikke så veldig mange som den personen som leder en butikk, han har et veldig sånn tydelig forhold til at han skal prøve å utvikle folkene sine, han skal motivere folkene sine. Jeg tror man som styre og eier skal være veldig bevisst på at du har litt det samme, den samme rollen overfor den som er
topp.
Helt rett, for det er ingen som sitter og lager utviklingsplaner for administrerende direktør, men jeg tror man skal være veldig bevisst i styret og prøve å liksom virkelig sørge for at man gir en, den type coaching til den som er administrerende også, spesielt i litt altså, om du Statoil-sjef, men altså i den konteksten vi lever i, sant, med virksomheter som har 100, 200, 300 ansatte, det krevende roller de som har de jobbene, og det viktig at vi på en måte prøver, tilgjengelig, hjelper, interessert, at ikke vi bare sånn kontrollorgan som bare fokuserer på det som feil om å fikses, sant, men at vi fokuserer veldig, på det som bra også.
Ikke sant, og det en veldig fin overgang til neste spørsmål. Hvor viktig det å ha et godt styre?
Det er utrolig verdifullt hvis du får komponert
Hva er det godt å styre da?
Det er jo med mennesker som har ulik erfaringsbase, men som alle har en finger plantet inn i det som virksomheten holder på med. Så forstår, og så kan være med og bidra til å utvikle virksomheten.
Hvordan får du et styre til å fungere bra? Som styreleder? Altså,
du må sørge for å ikke være dominerende. Altså du kan ha to sånne styreleder. Det ene, hvis du liksom er ene ekstremiteten, så er det en styreleder som er veldig sånn, som oppfører seg som administrerende direktør, som bare tar kommandoen, liksom styrer ordet, styrer alle beslutningene inn i en retning man selv har på en måte bestemt på forhånd. Det finnes veldig mange sånne styreledere.
Ja, de bra?
Nei. Nei, de folkene bør heller være administrerende direktør. Jeg tror det er veldig viktig at man som styreleder skal sørge for at du bruker kompetansen til alle som er i styret, at alle får sin stemme hørt. Det du er som styreleder, du er jo bare, på svensk heter det ordførende, altså du er jo egentlig bare ordstyrer i det kollegiet, og så har du kanskje litt tettere på administrerende, og mellom styremøter så er du kanskje litt mer involvert som styreleder. Men jeg tror det er veldig viktig å sørge for at det må ikke være for mye enkeltdialog mellom administrerende og styreleder uten at styret er loopet inn, for da sitter styret med et informasjonsunderskudd som gjør at det kan bli vanskeligere å delta i diskusjonene. Så det er jo altså enkle verktøy. Det kan være så enkelt som at du har en Slack hvor alle i styret er med, og så det faktisk litt aktivitet på den Slacken, sånn at folk er med i informasjonsstrømmen. Sant? Altså, hvis du ser på min Slack her, så har jeg sikkert 20 ulike... Sant?
Ja.
Mm. Her ligger jo...
Ja, nettopp, se her, ja.
Og det handler jo om... Altså, det kan
er det en veldig god idé?
Jeg synes det er en god idé, men kluet er jo at du er litt grann mer engasjert i denne type virksomheter, så skal vi som styrer være utviklede styrer. Vi skal ikke bare sitte med liksom compliance og riskgjennomganger og se på tal og vedta budsjetten og that's it. Vi skal inn og hjelpe til, og vi skal kanskje ta noen telefoner, make some introductions og så videre og så videre. Sant? Vi skal
er dette ting som du, disse meningene du har nå, er dette ting som du har ment hele tiden?
Nei. Det er vel noe som er utviklet over tid. Jeg var veldig tydelig på, jeg har sikkert sitert flere steder, at liksom i starten når man grunner en virksomhet, så er det litt sånn skeptisk til eksterne styrer, fordi at det siste du trenger er noen som liksom skal altså bruke masse tid på å rapportere til noen som skal drive og kontrollere deg. Så har vi kanskje endret mening over tid at det er et kjempegode med ekstern styrerepresentasjon, men det må være med riktig innfallsvinkel, nemlig at de skal sitte såpass tett på selskapet at de forstår hva selskapet driver med, hvor selskapet er, og at du kan bruke de litt sånn løpende som verktøy til å bidra til virksomhetsutviklingen. Så jeg har nok det mye mer større grad av, kan du si, ekstern styrerepresentasjon i våre virksomheter i dag enn det var for 5 år siden.
Ja, nettopp. Ja, og det vel kanskje litt sånn den, altså det bildet man har av styret, da, gjerne etablerte store selskaper, så det ofte en litt sånn kontrollmekanisme. Ikke sant? Mens i et vokseselskap, hvis det blir en kontrollmekanisme, så bare hindrer det vekst.
Det helt rett.
Så det må være et utvidet team.
That's the point. Og så må du balansere det jo, at ikke styret blir operasjonelt og begynner å ta sånn dag-til-dag beslutninger. Så det er en sånn fine line med hvordan sørger du for å involvere styret på en bra måte, uten at du liksom, at det plutselig styret som skal være ansvarlig for å nå salgsbudsjettene. Men ja. Det går an å havne i den situasjonen også.
Ja, ja. Ofte så kan du styre være med altså i kapitalinnhenting, da. Så absolutt. Det er en viktig rolle, for eksempel.
Jeg tror også i forhold til på en måte, altså det nettverket folk har, spesielt i business-to-business-markedet, så er det utrolig gunstig å få inn styrerepresentanter som har erfaringsbakgrunn fra det segmentet man prøver å komme seg inn i, og som kan hjelpe til å åpne litt dører og hjelpe til med altså peke på noen som potensielt kan rekrutteres. Altså, jeg har mange gode eksempler på styremedlemmer som har vært fundamentale i å bidra til å rekruttere veldig, veldig gode, kompetente folk inn i virksomhetene. For når de skjønner hva virksomheten holder på med, så sitter de på en måte med et, kall det rekrutteringsnettverk, altså et persongalleri som de har jobbet med opp gjennom tidene, og så connecter man de to, og så ser du at hun hadde funket ekstremt bra i den rollen i denne virksomheten.
Superinteressant det du sier der, altså. At du tenker styremedlemmer som kan hjelpe deg med tanke på rekruttering.
Selvfølgelig. Det er jo noe av det vanskeligste. Sånn. Når jeg skal tenke rekruttering inn i rolle, så er mitt nettverk begrenset av de menneskene som jeg på en måte har i både top of mind, men så kan du liksom gå gjennom hele LinkedIn din og se om du connecter noen sånne dots. Sant? Og disse rekrutterings... Det er... Jeg tror det er sjeldent at man liksom kjører rekrutteringsprosesser på absolutt alle roller. Så veldig ofte handler det om at vi har behov for at noen, her har vi noen, skal drive på en måte en prosess eller et område i virksomheten. Vi trenger noen som kan A, B og C og D. Hvis du overfor 10 godt kvalifiserte ledere forklarer hva er du på jakt etter og stiller det spørsmålet, så får du ganske mange gode tips. Og rekruttering er også så enkelt som at hvis jeg trenger en flink person i en rolle, så er det ikke verre enn at jeg kan ringe til 10 stykker, og så har jeg hvis noen ringer til deg og spør, kjenner du noen som er flink på sånn eller flink på sånn? Du sier jo ikke nei. Du foreslår jo, sant? Altså, alle de menneskene du har jobbet med opp igjennom, og så du er glad i og liker, du ønsker jo at de skal få mulighet til å ta nye steg i sin karriere også, sånn. Så det er jo en vinn-vinn. Så hvis jeg anbefaler noen, så er jo det ikke bare til fordel for den jeg anbefaler vedkommende til, men det er jo også implicit en potensiell fordel for den som jeg faktisk anbefaler.
Er du god på å close sånne ting? Vær ærlig.
Altså rekruttere, ja. Jeg tror nok at min viktigste skill er nok det å selge en visjon og en idé, og du får spørre Svein Ove, men det er nok kanskje det jeg er god på, og så er det masse annet jeg ikke er så god på.
Ja, jeg spurte hans kompanjong, Ove Kvalsvik, du kjenner vel kanskje han også, om hva som er din fremste egenskap, hans evne til å engasjere folk, få med seg folk.
Ja, men det tror jeg er rett. Og det fordi at jeg veldig, altså, jeg tror det at veldig mange ser at når jeg går og selger en av mine virksomheter til en jeg ønsker å få inn til å begynne å jobbe der, så selger jeg noe som jeg virkelig tror på. Og da ser du liksom at, altså når du ser en som skal selge deg noe, når det gnistrer i øynene til vedkommende, så vet du det at det ekte, altså man tror på det man holder på med.
Og, ja, derfor gründrømmer var de første selgerne i selskapet sitt.
Det er helt rett.
Altså fordi det med overbevisning.
Ja, absolutt.
En ting vi glemte å snakke om var Stack.
Ja.
Det er ikke bare. Det er jo et ganske spennende konsulentselskap i Bergen som du har vært med.
Det er produktselskap og ikke konsulentselskap, vil jeg si da.
Ok, hva er forskjellen på de?
Produkt så har jo du, håper jeg, løsninger og produkter som du har på lager. Og det fine med teknologiprodukter er jo det at du har jo et evigvarende lager, går jo aldri tomt, så du kan jo selge hur mange som helst. Mens et konsulentselskap så skal du stort sett bygge ting fra scratch hver eneste gang. Nei, Stack er kjempespennende, og det er klart at vi har jo vært, altså jeg har jo operasjonelt, eller som konsulent selv, jobbet med masse banker og vært med å bygge alt mulig av banksoftware og systemer. Så Stack var nok et, det har vært et, en naturlig og nå i den, håper jeg, etter Knowit, og man skal engasjere seg i nye virksomheter og så videre, gå inn i den banksektoren. Det finnes så utrolig mye å gjøre. Altså, det er bare evig mengde med problemstillinger for å gjøre bankprodukter, håper jeg, mer friksjonsfri, og for å gjøre interne systemer som de som jobber i bankene bruker, blir de mye mer brukervennlige og mer effektive.
Så la oss si det er liksom 100% potensial, da. Eller hvor mye er tatt ut?
2%. Nei, men okay. det kan bli helt vanvittig stort hvis man lykkes. Og nå har jo de kjøpt et selskap i Sverige for å liksom komme seg ordentlig inn i Sverige, og har vel også flagget ganske høyt at man ønsker å få til det tilsvarende i Norge. Så jeg tror nok at Stack er til stede både i Danmark, Sverige og Norge, og er liksom fullt nordisk i løpet av 2023.
Som du sier, det er produktselskap, så de lager løsninger som banker, altså lisensierer?
Låne, altså utlånssystemer, kreditsaksbehandlingssystemer, rådgiversystemer.
Ja, så det er egentlig, dere lager hyllevarer som man kan plugge
inn. Men nå er jo enterprise software litt sånn at det er veldig sjeldent at det passer.
Ja, det er ikke plug and play.
Helt rett. Så det er ikke en sånn CD-rom, og så $9.99 i måneden per bruker. Nei. Det er jo klart at skal du inn med et nytt boliglånssaksbehandlingssystem for en stor bank i Norge for å automatisere den prosessen og strømlinjeforme den prosessen bra, så er jo det et implementeringsprosjekt som tar mange tusen timer for å liksom få det satt inn i den banken for strøm på en god måte. Men det underliggende er jo en standardisert software, men som er bygget for at den skal kunne på en måte tvikes og tilpasses og eksisterer i ulike settinger og ulike kontekster.
Hvordan er det? Altså, hvis du skal sammenligne Stack med Evry?
Det er jo en direkte konkurrent, egentlig.
Ja, okay, ja,
absolutt. Ja. Absolutt.
Det er den bygger kjernesystemer til bank.
Yes. Men også altså, du har egentlig to typer systemer. Sant? Du har det som kalles for origination-systemer, altså det som hvor du gjør kundetablering, lånesaksbehandling, lånesøknader, det er også starte opp et, eller selge et produkt, kaller det, rådgivning og så videre. Og så er det det å drive porteføljene, sant? Altså ha innskuddskonti, utlånskonti og så videre. Og Stack har alt utenom det som kalles for transaction banking. Altså man, Stack har valgt å bevisst ikke gå inn i dette her betaling, lønnskonto-markedet. Er veldig god på kredit, altså bilån, boliglån, consumer finance, factoring og så videre. Det selskapet som de kjøpte i Sverige nå er veldig sterke på factoring, og vil nok ganske safe å anta at det kommer en god del nye factoring-kunder inn i Stack i løpet av neste året, hvor man har et veldig sterkt produkt, og hvor konkurrenten er ganske legacy. Altså, hele den bransjen preges jo av veldig, veldig mye legacy-systemer som er dyre og vedlikeholde, tunge og vanskelig å skru på, og Stack er jo et forsøk på å bringe en mer moderne software-plattform og software inn i bankene.
Så Bulderbank har bygget med...
Nei, der har Stack bare hjulpet til å gjøre selve frontenden til, til Bullerbank. Så det klart at Stack jobber også med litt sånn strategiske prosjekter for, for en del kunder, for det finnes veldig mange flinke bankdomene-kompetanse.
Litt konsultasjon er det veldig sted.
Ja, absolutt, og det er det alltid den type. Jeg vil si det er... Ja, hva er det av software-tjenester, kanskje 50-50 mix av det som er tjenestebasert og det som er software-basert, vil jeg tippe. Og så er det selvfølgelig mitt, så håper jeg jo Stack at Bullerbank på et eller annet tidspunkt bytter ut noen av de litt eldre systemene de har med litt mer effektive Stack-systemer. Det er sikkert ikke helt usannsynlig at det kan skje i fremtiden.
Men jeg kan Stack, altså, hvordan er det markbar, sånn, jeg er veldig nysgjerrig. Hvor mange er det som Stack i Norge?
Det er vel egentlig ingen som Stack som har en toppmoderne cloud-basert plattform, men ja, hvor mange som konkurrerer i det markedet, i space, ja, så vil jeg si at det er kanskje en typisk av de norske slash nordiske aktørene, så vil det være 4-5 aktører som er på shortlist når, når bankene går ut og skal kjøpe den type systemer, og så finnes det en god del internasjonale, altså ikke nordiske, som også av og til kommer på kartet, men ofte så faller de igjennom, for de har ikke noen organisasjon som på en måte forstår den norske bankinfrastrukturen og kan supporte norske forhold, så det blir liksom
opplevelse av
softwaren er bra, men det er høy risk å liksom bare kjøpe den inn. Og,
spesielt innenfor bank og compliance, og alle, altså du er jo mest risikoaverse folk av gode grunner da. Ok, helt avslutningsvis, Henrik, så hvis du skal gi noen råd til gründere som altså, spesielt i disse tider da, hvor det tøft, økonomisk, i hvert fall for noen, hva tenker du du har lært gjennom din periode som både gründer og styreleder og investor, etc., som er noe sånt råd som du ville videreformidlet da?
Jeg tror i hvert fall at jeg tror det alltid tar lengre tid enn man tror, så det å ikke gi seg for tidlig tror jeg er veldig, veldig viktig.
Mm. Når vet man hvordan man skal gi seg?
Nei, det er jo helt umulig å si. Men det klart at når hele styret og alle ansatte sier at nå det på tide å gi seg, så er det sikkert på tide å gi seg. Okay. Men det vil alltid være, perioder hvor man føler det at nå fikk det ikke til og så videre, men ting tar lengre tid enn man tror. Og spesielt nå, kanskje med det er vanskelig å hente funding og så videre, så hvis man virkelig tror på det man har på med, så tror det er viktigere enn noen gang å ikke gi seg, for den pendel her svinger frem og tilbake, og så går rentene ned igjen, og så er det plutselig penger tilgjengelig igjen. Mm. Det er veldig mange fond som har reiset penger i 2021, som har fått inn de pengene nå i 2022, mye tørt krutt der ute. Mm. Og fordelen med at du får jo skilt Clinton litt fra veten i sånne situasjoner, sant? Og hvis du ser på de som har hentet penger i år, så er jo det er veldig mange virksomheter som henter penger fortsatt, og en god del til ganske fornuftige, altså ok, verdsettelser også. Så det er ikke sikkert at vi, det kan godt være at vi har litt godt av at alt ikke vokser inn i himmel også, sant? Og kan lære oss å se litt grann på en måte på kostnadsbase og lønnsomhet, og så kommer man ut styrket på andre siden. Så det gjelder jo bare å overleve den
de som overlever, tørken, sant? Mm. Så det er jo noe som ikke overlever, og så skal man spørre om hva hadde det livets rett i utgangspunktet.
Det vet man aldri. Men så mener jeg at det er jo det å ha prøvd å sette i gang et prosjekt og så ikke lykkes med det, ok, da vet du at det ikke funker, og så har du lært enormt mye om det å dra i gang en virksomhet, og så kan du da, neste gang du skal prøve, så går det mye, mye raskt, altså det er masse feil du unngår å gjøre, og for Guds skyld, ikke gi opp, altså ikke prøv en gang og så gi opp.
Nei, det funker ikke.
Nei, altså vi prøvde å lansere en nettbutikk-software i år 2000, hvor forretningsideen var å ha betalt 1% av omsetningen. Mm. Og det brukte vi en del millioner på å prøve å liksom få i sving. Men det er feilet. Men Shopify er den løsningen i dag.
Ja. Så er det eneste prosjektet som feilet i din...
Så har jag inte, nej, vi har haft ting som vi har satt igång som vi har hoppas vi lagt ner och så vidare och upp igenom. Men det var väl det projektet hvor vi puttet mest pengar i så feilet. Mm. Så har jag egentligen puttet pengar i ett par startuper som har gått i hibernation mode. Og...
Ja, men apropå det, hvor, hva är det du, alltså vem är det du investerar, alltså vad är en typisk sån gründer du bara detta är med på? Vad må vara checka då?
Det må være at det er at grunderen forstår, altså at det er et ektefølt problem at grunderen forstår problemet, og det er litt sånn en bro til min egen, på en måte de virksomhetene sier at med å dra i gang som på en måte har lykkes, det har vært problemer close to home da. Mm. Eller i hvert fall at det er en sannsynlighet for at teamet forstår det problemet godt. Og så må det være en... det må rett og slett bare glittre litt i, det må være litt sånn stjerner i øynene, det må være den der utrolig driven og commitmentet. Og så må du selvfølgelig gjøre en viss sånn sanity check på at dette, kan dette bli stort nok, det, og så videre, og så videre. Men du må ha den der enorme overbevisningen på at det du prøver å bygge, det er virkelig noe som er viktig å få bygget.
Ja, det, jeg tenker det oppsummerer det. Hvorfor mange blir gründere? Fordi man vil skape verdi, man vil bygge noe som man kan være stolt av.
Det jo, hvorfor bygger vi Lego når vi liten? Altså, mm.
Ja. Henrik Nilsen, det har vært utrolig lærerikt og spennende å snakke med deg nå. Det ble en lang episode, så kanskje vi må dele den i to. Så ønsker jeg deg bare masse lykke til videre med alle prosjektene du er involvert i. Og så tror jeg det egentlig bare er begynnelsen.
Takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.